Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Les comédiens ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru le faubourg. Ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte de peinte en verre, avec des chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays. Les comédiens, viens voir les comédiens, voir les musiciens. Par les magiciens qui arrivent bien, par les comédiens, par les musiciens, par les magiciens qui arrivent si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur bâtisse pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les musiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont ôté les restrades et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin, nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien.
Simona Păle sunt și vă salut din Timișoara. Dacă nu ne mai putem întâlni la cafeneaua Zaica în vremurile bune, nu înseamnă că ratăm anul acesta pașaportul cultural. Bohemia se mută și ea în online. Vedem de la jumătatea lui aprilie pe adresa Asociației Culturale Cratima 6 podcasturi, că tot sunt la mare modă. Profesoara Adriana Babeț și invitații ei despre cărțile care ne scot din încurcătură, printre ele Ciuma lui Camus și Dragoste în vremea holerei a lui Gabriel Garcia Marquez. Literatura încearcă să transforme niște cifre livrate cinic. Vorba Șeherezadei, cât timp povestești, rămâi în viață. Veți surâde probabil când veți afla că au crescut vânzările la Ciuma lui Camus. Cartea a cunoscut un moment de succes inedit la cititori la 73 de ani de la lansarea ei. S-a întâmplat la începutul anului trecut, începutul pandemiei. Oamenii au privit inițial cartea ca pe un ghid. Sigur are Camus ăsta un șiretlic strecurat în carte, o descurcăreală, ceva altfel, cum să te pui cu Ciuma. Când colo afli că Ciuma e o alegorie sau, dacă vreți, Musa Iboli, e una care se poate repeta sub diferite măști, regimuri politice sau orice alt rău. Mai bine povestim chiar acum cu Camelia Mingaso despre cărțile care ne scot din încurcătură.
Dacă chiar cumpără cărțile astea, Simona, este semn bun. Înseamnă că lumea a înțeles că prin literatură și prin artă în general, dar mai ales prin literatură, găsește anumite, nu știu cum să le spun, rețete de supraviețuire în vremuri grele și că literatura ne dă anumite modele și în același timp ne face să fim liberi, adică ne putem imagina orice, oricând, oriunde, oricum și cu oricine. putem să fim ce personaje vrem noi, din orice carte vrem, și apoi să adaptăm situațiile respective în viața reală, pentru că sunt convinsă, eu însă mi-am întâlnit situații pe care poate le-am citit altădată numai în cărți, le-am întâlnit la un moment dat în viața reală. Dar ceea ce este foarte important este că literatura acum oferă nu doar un refugiu, ci și doar o soluție pentru adaptare, fiindcă eu cred că în aceste vremuri stranii pe care noi le trăim, din orice motiv ar fi ele, așa cum ai spus și tu mai înainte, vor supraviețui cei care se pot adapta. Și asta a fost, de fapt, rețeta pe care noi am încercat să o aplicăm în cazul Pașaportului Cultural, care anul acesta a devenit podcast. De ce? Pentru că nu mai puteam întâlni la cafeneaua Zai, așa cum o făceam în anii trecuți, 150 de tineri care își doreau să afle lucruri noi despre cultură în general, ca să zic așa, pentru că noi întotdeauna cu Adriana Babeță am plecat de la cărți și am ajuns la filme, la muzică, la istorie, adică nu ne-am oprit doar la literatură. Și ca să putem să supraviețuim, adică să ne adaptăm în astfel de vremuri, Pașaportul Cultural a devenit podcast și ceea ce făceam, de fapt, offline, da, face-to-face, facem acum în online, în acest format podcast, care trebuie să recunosc că mie îmi place, deci eu nu sunt fana online-ului, mie nu-mi place online-ul, mie îmi place contactul în general cu oameni, dar acest format pe care l-am descoperit și eu recent, nu pot să zic că mi-e antipatic. Deci mi-a devenit simpatic și chiar am și urmărit câteva podcast-uri faine, de exemplu cu Mihai Morar, chiar așa se și numește podcast-ul lui, Fain și Simplu. Mi-a plăcut mult și cred că e o rețetă pe care o putem aplica măcar pe o perioadă de timp.
Culmea, ele fac audiență în mediul virtual, vorbind despre câteva cărți fundamentale de trecut încurcătura. Și vorbeam de ciuma, n-a fost un lucru neadevărat, chiar așa e. Am văzut un studiu, oamenii s-au repezit să cumpere cartea. O carte a lui Camus, care a cunoscut un record de vânzări. Și o carte
dacă
care
a fost cea mai bună carte vândută, nu? Cea mai bine
da,
vândută
exact,
carte anului, dacă
exact.
Vândută, da.
Și care vorbește, pentru că e o cursă întinsă cititorului, vorbește, da, despre ciumă, dar vorbește și despre o boală mai grea decât ciuma. Sugerează Camus în alegoria lui că viața e problema, că pentru viața și absurdul ei nu găsești leac.
Așa este, da, și exact asta trăim acum, vezi, adică până la urmă lucrurile se repetă într-un mod aproape spectaculos, știi? Mai este o carte pe care când eu am citit-o mi s-a părut că e cumva science fiction. Ea se numește Diavolul este politic corect și este scrisă de Savatie Vaștovoi. Eu am citit-o în urmă cu vreo, eu știu, 7-8 ani, poate puțin mai mult, și mi s-a părut atunci că ceea ce citesc acolo cumva ar fi imposibil într-o societate contemporană. Și acum, reamintindu-mi, din ce în ce mai mult mi se pare că suntem acolo sau foarte aproape.
Din nou suntem gând la gând fără să ne fi vorbit. Citisem o postare de-a lui pe Facebook recent, spunea el, profetic sau nu, va veni o vreme când veți plăti ca să stați de vorbă cu oameni inteligenți.
Cred că așa va fi. Pentru că eu observ, de exemplu, chiar acum am văzut pe Facebook zilele trecute, se vând bilete la niște conferințe de tip TED la Cluj cu oameni deștepți.
Da, în fine, inteligența face și a doi bani pe lumea asta, că până acum, recent, nu mai făcea. Trebuia să ne confruntăm cu un rău. Știi că m-am mai gândit la un lucru care zic eu că e interesant. Se întâmplă acest rău exterior, că sunt războaie, că e holera, ciuma, coronavirus. În clipa aia, oamenii sunt obligați să lupte cu ceva, spun ei, exterior. Uitând un lucru, că înainte de a fi exterior, chiar și bolile, probabil că sunt o prelungire a unor stări de ale noastre, a unor anomalii, au fost în interior. Cum s-ar explica altfel? Trăim o mare criză și nu știm ce se va întâmpla. Se vorbește despre noua normalitate, despre o resetare, conspirații câte vrei. Nu se știe cum va fi, dar în esență ce spune Camus este foarte adevărat. Noi cu viața nu ne descurcăm, deși mimăm mai nou printr-o dezvoltare personală.
Îmi repugnă total. Mimăm că suntem fericiți. Mimăm pe Facebook.
Dar învățăm să fim mereu fericiți. Asta e o altă boală mentală. Hai să fim serioși. Nimeni nu e mereu fericit. Christopher Plummer, întrebat, a murit și el de curând, întrebat. Da, care este starea cea mai prolifică și a răspuns simplu, tristețea.
Pentru un artist, mă gândesc că este așa. Pur și simplu când ești trist, atunci ajungi la o profunzime a lucrurilor pe care nu atingi atunci când ești super fericit, fiindcă atunci știe fluturi în stomac, totul zboară, totul e frumos, totul e soare și primăvară, pe când atunci când ești trist, într-adevăr, te gândești și la alte lucruri. Cred că are dreptate. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar cred că are dreptate.
Și eu cred. Și mai ales a fost un om căruia viața i-a deschis foarte multe uși, prin urmare nu se victimiza. Pur și simplu înțelegea viața. Despre asta e vorba în tot ce trăim. Nu cred că ne înțelegem, nu cred că reușim să ardem pașii până la celălalt. Preferăm această izolare. Știi ce-i ciudat? Că preferăm acest egoism.
Păi am început să o preferăm și cred că nici nu o să ne mai înțelegem în curând. Mie așa mi se pare. Că ne vom concentra exclusiv pe noi, să fim, așa zis, nu, sănătoși, într-o super formă, super sportivi, repet, politically correct, dezvoltare personală, mindfulness, toate nebuniile astea o să le aplicăm. Dar, de fapt, uităm să fim, știi? Din ce în ce mai mult, cred. Uită, practic, să trăiască. Uită ce e viața. Adică mă concentrez, chiar acum nu vorbeam că, de fapt, pot să mor de 1000 de lucruri pe planetă, nu neapărat de corona. Acum nu mai există decât corona. Deși eu nu sunt negaționistă și nici conspiraționistă, am și trecut prin corona, deci chiar nu zic că nu există. Dar cu toate astea, prea parcă, de asta nici nu mă uit la știri, de exemplu, nu ascult cifre și nu mă uit la știri.
Ne întoarcem la Adriana Babeț. Vor fi 6 întâmplări, un prilej de a ajunge la niște cărți, poate unii abia acum le descoperă, a făcut și ceva bun pandemia asta, te duce către Camus, te duce de pildă către Shakespeare și fiul lui. Asta e o chestiune absolut extraordinară, acel fiu pe care l-a pierdut, fiul lui natural, care moare de ciumă bubonică și se pare că de acolo vine ideea pentru Hamlet.
Practic, cariera de dramaturg a lui Shakespeare se naște din dorința de a exorciza această suferință enormă pricinuită de pierderea fiului său. Shakespeare, de fapt, provenea dintr-o familie, dacă se era comercian de lână. Eu acum am aflat, sincer, n-am știut nicio lucrurile astea. Citind Hamlet, mi-am completat cumva cultura generală. El pleacă la Londra, de fapt, să încerce să pună pe picioare afacerile cu lână ale tatălui său. El nu pleacă să devină dramaturg. Și iată ce iese din el, cum nu, până la urmă. Sunt lucruri foarte interesante, repet, pe care, dacă fie și acum pot să spun datorită, fie și datorită coronavirusului, le descoperim, deja e un lucru bun. Poate că nu ne-am fi dus niciodată către cărțile astea dacă nu ne târnea așa puțin pandemia asta. Eu cred că e o grămadă de lume care ar fi murit fără să citească Ciuma lui Camus. Eu așa cred. Adică
absolut,
N-ar fi fost cea mai bine vândută carte a anului dacă n-ar fi fost această pandemie. Poate unii nici n-ar fi auzit de Camus. Dar acum, iată, jurnal nu din vremea holerei a lui Daniel Defoe.
Da.
Eu însă îmi citisem doar Robinson Crusoe de Daniel Defoe, cum ziceam noi când
da.
Eram copii, nu?
Da, da, da.
Așa? Nu citisem cartea asta, am citit-o acum. Adică, până la urmă, fie și din cauza asta, e foarte bine că ne-am îndreptat către carte în general și poate pentru unii, poate e un început, mai știi? Nu știu nici nu știu ce să zic. Poate că unii au descoperit plăcerea lecturii citind cărțile astea despre pandemii din istoria omenirii. Dar, repet, în cărți se pot găsi rețete pentru nenumărate situații de viață care pot fi de folos oricând pe lumea asta. Și cred că e o chestie foarte faină lectura, fie și numai din punctul ăsta de vedere, în afară de faptul că te poartă, nu știu, cel mai ieftin, nu știu cine spunea că este cea mai ieftină vacanță, practic.
Da, da, și până la urmă cel mai ieftin tratament și cel mai bun tratament uneori.
Dar într-adevăr nu mai e nevoie de inteligență, nici de oameni deștepți, e nevoie de oameni cool. Deci ăsta era un concept care, dar de ceva vreme, nu acum în mod special, deci eu observ lucruri, că nu mai este să faci lucruri valoroase, trebuie să faci lucruri cool, trebuie să fie accesibil. Cultura adevărată a devenit de nișă, că mi-am mai discutat despre lucrul ăsta. Deci mie asta mi se pare ceva de neimaginat, adică ceea ce ar trebui practic să fie hrana noastră și iată, spuneai tu mai înainte, refugiul în vremuri de restriște, deși acum nici la teatru nu mai poți merge că nu-i voie, nu? Practic cultura, dar nu cultura de super nivel, cultura obișnuită, da? A devenit de nișă. Pentru că acum nu mai trebuie să promovezi valori, ci trebuie să fii cool. Asta este, repet, de ani de zile am observat lucrul ăsta și în muzică, și în mai multe arte se observă acest fenomen. Din păcate, pentru că ne și depersonalizăm din această cauză și de asta e foarte important, revenind la podcast, este foarte important pentru tineri. Mie mi se pare că ei sunt în cel mai mare pericol de a trece prin acest fenomen de depersonalizare din pricina lipsei culturii, absenței culturii, pentru că eu nu cred că viitorul sună bine pentru pentru partea asta. Mie așa mi se pare. Pentru că după un an de zile o să spunem, a, iată, uite că se poate trăi și fără cultură. Iar cei care nu pot trăi fără ea sunt o minoritate și până la urmă ea ce o să facă? Se vor adapta într-un fel sau altul, iar majoritatea poate foarte bine trăi. Adică la cine mai trebuie cultură dacă avem stări de fitness și putem să facem sport și să fim fit și cool, nu?
Provocarea va veni în clipa în care vor simți, dacă vor avea acest noroc, nu ghinion, noroc zic, că au devenit un fel de pet, de animal de companie al altora și acei alții fac bani de pe urma distracției cu ei. Manipulare, de toate. Adică toate...
Ideea e să se prindă, Simona, dacă nu se prind.
Lucru bun ar fi dacă s-ar prinde. S-ar putea să rămână într-un soi de somn din ăsta hipnotic și să nu se mai prindă. Capitalismul oferă tot felul de acadele, tot felul de nenumărate distracții.
E plină lumea de acadele, chiar și acum în pandemie, nu?
Da, da.
Deci... Și se oferă niște acadele, așa, cu titlul de Marea Găselniță a Galaxiei, știi, de parte cine știe ce. Reclamele, eu am urmărit în ultimul timp, așa, când mai am timp, din când în când mă mai uit să văd ce reclame sunt. La reclame mă uit, trebuie să recunosc, pentru că reclamele dau pulsul unui fenomen social. În funcție de produsele la care se face reclamă și modul în care se face reclamă, poți să-i pulsul societății contemporane, știi, până la urmă. Totul îți dă un semn despre asta. Dar eu nu cred că acești oameni, sau poate, Doamne ajută, sper, dar totul este să te prinzi de poantă, cum se zice, știi, să înțelegi că, de fapt, lucrurile se întâmplă așa. Și dacă nu ai acest exercițiu cumva mai de mic, mai de tânăr, eu nu prea cred în șocuri din astea, decât foarte rar. Și astea sunt șanse așa pe care Dumnezeu le oferă doar unora. Eu așa cred. Șocuri din astea nu se pot întâmpla dacă n-ai citit nicio carte în viața ta.
Corect.
Adică nu cred că le poți avea la 30 de ani dacă tu n-ai citit nici basme. Știi, mai vedeam, apropo de școala asta literaturii, urmăream într-o zi, așteptând de fapt undeva, urmăream un dialog pe o pagină de Facebook, mai ținite pe care, dialog între niște mămici foarte revoltate că, de fapt, poveștile clasice de multe ori au final, mă rog, nu neapărat tragic, dar sunt crude, da? Adică nu pot pune copilul să citească Capra cu trăiezi pentru că, vezi, Doamne, acolo creangă povestește cum stăteau capetele iezilor rânjite în fereastră, în fine. Și vorbeau despre mai multe povești. Iată că pe noi nu știu cum se face, că pe noi nu ne-au șocat. Adică mie nu mi-au stricat copilăria poveștile astea și chiar nu m-au traumatizat absolut deloc, ba din potrivă. Uităm că literatura, de fapt, este o școală a vieții. O viață care e cu bune și cu rele, adică nu tot în viața asta este Barbie roz, călare pe un cal alb, așa și cu happy end și cu tot ce... Deci nu, uneori viața e pesărată și cu greutăți și despre greutăți din basme, basmele sunt o școală, o școală de viață, efectiv. Și eu chiar cred în ea, adică dincolo de frumusețea textului este tot ce te învață un basm. Eu obișnuiesc să citesc basme, să recitesc basme. Și acum, la vârsta de mult trecute a basmelor, chiar și chiar dacă nu mai am nici copii mici, obișnuiesc să le citesc pentru că de fiecare dată desprinde altceva. Adică chiar mi se pare extrem de faine basmele astea ale noastre și nu numai ale noastre. Vezi? Ei, dar până la urmă publicul acum își dorește basme cu happy end, basme fără ca protagoniștii să treacă prin niciun fel de probe, adică nu mai greutăți, nu mai lasă așa că să fie totul lin, frumos, dar acum mi se promovează pe paginile de Facebook, tot lumea e fericită, bine, zâmbitoare, frumos îmbrăcată, viața e minunată, chiar și în pandemie. Pe mine și asta m-a deranjat în timpul pandemiei, că toată lumea încerca, vai, natură, da, într-adevăr, încercăm să ieșim și să uităm de urât, dar nu pot să afișez chiar așa un smile din ăsta larg ca și cum toate ar fi, că toți suntem afectați într-un fel sau altul, nu? Și atunci uite ce facem, ne adaptăm, repet, eu așa zic că supraviețuitorii vor fi oamenii care se adaptează, nu Einsteinii, da, ci ăștia care reușesc în mod inteligent să se adapteze la o situație, eu așa cred.
Gluma sinistră ar fi ca Shakespeare să reînvie, că doar se poartă reîncarnarea și se întoarce și să fie trecut la un curs intensiv de dezvoltare personală, să nu ne confruntăm cu tot ce e mult mai grav decât că lupul a mâncat... Iezi. Asta mi se pare gluma sinistră. Uite, o provocare. De ce nu e pe lista de cărți Huxley? Minunata lume nouă. Nu de alta, dar zic că ar fi fost bine.
Putea fi o opțiune. Noi, împreună cu Adriana Babeta, am gândit cărțile astea cred că de anul trecut, de când a început pandemia, uite că numai acum am reușit să punem în practică ideea noastră inițială. Da, putea fi, deci chiar putea fi. Am gândit cumva lista asta să fie și la îndemâna elevilor de liceu, pentru că totuși trebuie să nu uităm că în primul rând lor li se adresează, știi? Și cumva cărțile astea mi s-a părut nouă că ar fi fost opțiunea, dar sigur putem să adăugăm și de ce nu. Aceste podcasturi, de fapt, a și fost o idee pe care am avut-o la un moment dat, că n-aș vrea să le opresc după acest proiect. Mă gândesc chiar că pot fi o idee bună și după.
Cred că ar fi o idee grozavă, pentru că e o formă de a oferi oamenilor ceea ce, uite, fără să știe ei prea multe, alții au hotărât pentru ei că nu mai e loc. Nu fac audiență. Ei, să vezi că o să fac audiență. Eu zic că lumea se trezește și încă o dată cred foarte tare că toate experimentele astea sunt o confruntare a răului nu din afara noastră, ci a răului din noi.
Da, sunt convinsă și eu de asta. Sunt absolut convinsă. În primul rând, bine, nu putem nega că sunt și niște factori externi care acționează în acest moment. Repet, nu sunt conspiraționistă și chiar n-am veleități din astea de paranoia, așa, știi, cumva că cineva îmi dorește mie rău în mod special, dar totuși nu pot să nu observ că sunt niște lucruri care se întâmplă, adică până la urmă pare că se merge într-o anumită direcție și pare că ceea ce trebuia să fie, eu știu, o lună, un an de nebunie, se prelungește acum într-o așa zisă nouă normalitate. Putem fi încă optimiste și să ne gândim că toate aceste pandemii, nu din istoria omenirii, au durat aproximativ 2 ani și dacă punem la socoteală că pe vremea nici nu erau așa de numeroși cum suntem acum și nu, acum, până la urmă, având în vedere că suntem mai mulți, s-ar putea să se dureze mai mult. Pandemia, hai să fim optimiste, dar nu cred că... Nu știu de ce am impresia că nu o să ne mai întoarcem la ceea ce a fost. Eu așa cred eu acum, dar... Da, poate că greșesc și de asta și încerc și să găsesc soluții creative pentru a ne adapta. Totuși sper că la un moment dat să ne putem revedea. Eu asta îmi doresc foarte tare, să pot să mă văd cu oameni, chiar dacă în formule mai mici, chiar dacă în fel de spectacole mai mici sau mai goale, dar totuși să ne regăsim. Asta este foarte important, fiindcă tot ca o sinistră glumă, ziceam acum câteva zile că cine scapă de COVID, sigur se scapă normal din toată experiența asta, știi, cumva. Cred că se va lăsa cu urme adânci. Mie mi se pare că omenirea a îmbătrânit într-un an cât ar fi îmbătrânit poate în 5, așa, știi, contrar poveștilor noastre. Nu știu, așa mi se pare mie, că lumea în jurul meu a îmbătrânit cumva. Asta e părerea pe care eu o am, așa, uitându-mă la oameni în general.
Am presărat povestea noastră, care nu e altceva decât o invitație, prieteni, să intrați pe adresa pe care ne va spune curând Camelia și să vedeți acele 6 întâlniri cu profesoara Adriana Babeț.
Și cu invitații ei, știi, că Adriana, asta e foarte fain, că se vor desfășura chiar sub formă de podcast-uri, adică va avea un interlocutor întotdeauna.
Am presărat întâlnirea noastră cu hazul acesta de caz, cu glume sinistre, poate, sau măcar cu niște picanterii și uite, ce părere ai de acest final, care este finalul cărții Dragoste în vremea holerei. Îndrăgostiții, regăsiți după o jumătate de secol de rătăcire, aleg să profite de ideea târnării pe vapor a steagului galben, semnul contaminării, doar de dragul de a-și relua periplul sus-jos într-o rătăcire deliberată ca o promisiune eternă.
Dragoste în vremea holerei este una dintre cărțile mele preferate. Nu poate să nu-mi placă, deci e clar că m-ai lovit la punctul sensibil. Eu aș încheia tot cu o întrebare care nu mi-aparține mie, ci aparține Adrianei Babeț, la care și eu mă gândesc de când am auzit-o, mă tot gândesc așa. Este oare dragostea vieții ca o boală incurabilă, ca o epidemie, ca o ciumă, poate ea să te secătuiască de vlagă, așa cum o face o boală din aceasta incurabilă, ce crezi?
Ce e iubirea? Poate cel mai tricky lucru pe care pământenii îl trăiesc, pentru că nu știu ce e iubirea.
Bine, dar dragoste vremea holerei se termină fain, adică totuși eu cred că, dincolo de toate relele care se întâmplă acolo, eu cel puțin asta am preferat să rețin speranța, știi? Să rețin practic, știi, speranța moare ultima, dacă tot e să glumim. Eu cu asta aș rămâne din cartea asta, nu neapărat cu steagul și nici cu holera, ci cu faptul că oamenii ăștia după 50 de ani în care, nu știu, s-au tatonat fără să se tatoneze, s-au văzut fără să se vadă, au existat fără să știe că există, s-au regăsit totuși într-o călătorie eternă. Mie asta mi-a plăcut cel mai mult, de fapt, și m-a trebuit să o face admirabil. Adică nu doar finalul, ci și modul în care tot romanul decurge este extraordinar, de fapt.
Păi atunci un final bun pentru întâlnirea noastră. Adresa, te rog frumos, Camelia, unde vă putem accesa și ne putem bucura de întâlnirile cu voi?
Toate podcasturile vor rula pe pagina de Facebook a asociației și pe YouTube, de îndată ce ele vor fi lansate. La jumătatea lui aprilie le înregistrăm și le dăm drumul, așa că o să fiți fără îndoială la curent.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad. Sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la. Never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.